Kaixo, kaixo, gabon guztioi, zelan zauzie, bueno, gabon zuzenekoa entzuten ari zareten ontzat, eta egunon arratsaldeon, edo bueno, dana dalakoa online entzuten ari zareten ontzat. Hauxe da beste bat saioa, gaur maiatzaren irua da, eta hemen naizuekin berriz ere. Bueno, zelan zauzie, ja maiatzean, ba bueno, nerekin izango duzuen lehengo saioa da, et, baina, bueno, geroz eta gutxi hau falta da azte azkenero dakaun tarte honi amaiera emateko. Beraz, asko aprobetxatuko dugu geratzen zaigun denpora, bai. Asko gertatu da, gauza asko gertatu dira egun hauetan, Met Gala alde batetik, langileen nazioarteko eguna bestetik, baina apirilaren 30an, hau guztia baino egun batzuk lehenago, jazzaren nazioarteko eguna ospatu zen. Bai, jazz genero musikalarena, beraz gaurkoan hainbeste gustatzen zaidan, baina aixa da oso gutxitan jarri duten estilo honi egingo diogu omenaldia. Az gaitezen ba lehenengo piezarekin, hauxe da Ella Fitzgerald eta Nelson Riley interpretatutako All the Things You Are.
Kiss of springtime that makes the lonely winter seem long. You are the breathless hush of evening that trembles on the brink of a lovely song. You are the angel glow that lights a star. The dearest things I know are what you are. Someday my happy arms will hold you, and someday that moment divine when all the things you are
Fitzgerald abeslari estatuatuar eta afroamerikar oso oso ezaguna izan zen. Jazz estiloa landu izan zuen batez be, 1924tik 1973 arte barkatu luzatu zen bere musika ibilbidea, ibilbide luzea izan zuen, baina bizitza gogorra baita ere. Elak 1970-80ko hamarkadetan bai hortxe kantatzen eta grabatzen jarraitu zuen, baina diabetesak eraginda begietako gaitza bat izan zuen, eta betaurreko handi batzuk erabili behar izan zituen bere emanaldietan, segun hau argazki bat bilatu ezkero agertuko zaizuela. 1986an bihotzeko ebakuntza bat egin zioten baitxare, baina berak abesten jarraitzen zuen. Eta 1983an bai, diabetesaren eraginez, oinak moztu behar izan zizkioten. Eta 3 urte geroago, 1986an, Los Angelesen hil. Beraz, bueno, ba, bizitza gogorra izan zuen elak, baina ez zuen laga kantatzeari. Hor, azkenengo momentura arte, bere abotz zoragarria izan genuen, eta opari bat dana gaur egun. Eta opari xabe bai urrengo kanta, Miles Davisen So What kantua da. Jazzaren historian gehien saldu den albumako lehen abestia da, Miles Davisen Kind of Blue, eta bere obrako doinurik entzunenetako bat. Kantu zabesti, bueno, mila beratzen da berrogeta bederatzean ezoikoa da. Sana kontrabaxuaren eta aize bakarlariaren arteko etengabeko elkarrizketa bezala interpreta daiteke, ez? Bederatzi minutu irauten dau kantu honek. Etengabe zerbait galdetzen eta erantzuten ari direla moten dau. Kontrabaxua eta aiziak, aizezko instrumentuak besterik ez dugu behar. Abestia Milesek jotzen zuen musika biusteko zuen morandate intimo baten adierazpena zan, jasa modu murriztaienan, ez, minimalistenan tratatzekoa. Davisek probazatzen zuen asan aldakuntza guztetatik urruntzea, hau da, eskala bakar batean aritzea kantu osoan zehar, eta hortik ez mugitzea, gutxiengoa itxia, hau da, minimoa. Horrek bere taldeko musikari bat baino gehiago azarratu zuen, baina jazaren historia goitik behera aldatu zuen. Eta jazaren historia zakit, zenaiko berritzailea da, baina hemen dugu urrengo artista. Jazz modernoa esaten da itxen da bela, neri asko gustatzen jatan artista bat da, eta bera Jamie Callum da, espero zuei bebei asko gustatzea.
These are the days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring you meaning. I feel the stillness of the sun and I feel fine. Sometimes when the nights are closing early, I remember you and I start to smile. Even though now you don't want to know me, I get on by and I go the extra mile. These are the times of love and meaning. Eyes of the heart melted away and found the light. These are the days of endless dreaming. Troubles of life floating away like a bird in flight. These are the days. These are the days. These are the days. Thought you said our love would last forever, believing that the tears would end for good. I told you that we'd get through any weather. Maybe that didn't work out, but we did the best we could. These are the days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. These are the days that bring you meaning. I feel the stillness of the sun and I feel fine.
Ingalaterrako jazz pop abeslari, kantautore eta betxu irrati esataria da Jamie Callum. Abeslaria eta piano jotzaile bada ere, besterako instrumentuak, bueno, ba, ez dakizu zelan jotzen dituan, osea, gitarra eta bateria esate baterako jotzen ditu zoragarri. Jazz modernoaren olatu berrian aurki dezakegu Jamie, orain arte kantu mitiko eta klasikoak izan ditugu saiotxo honetan, baina jazzaren muinera joan gara, baina gisa da Jamieren gaurkotasuna duen jazza ezagutu dogula ontxe beran piezekin. Hau jazz modernua esaten zaio, jazz berritzailea, neri pertsonalki izugarri gustatzen zaidan artista bat da, jazza eta popa nahazten ditu bere sorkuntzetan, eta bueno, ba, lujua da ese bera piano baten laguntzaz bebai entzutia. Jarraian mitiko hoietara bueltatuko gara, bera John Coltrane da, eta hauxe da My Favorite Things. Ziur nago askorentzat ezaguna izan dela melodia hori, pianoa kointxe momentuan da itxen da bizen melodia hori baintzun ondo. Batzuek letra eta dana jarri dotzazue melodia horrei, seguro nau. Coltrane-ek My Favorite Things jotzen zuenean, ia mundu guztiak ezagutzen zeban kantua, baina zeban bera ezagutzen John Coltrane musikarixa. The Sound of Music filmari esker egin zan famaua kantua, Broadwayen musikal bat da, historian urtekarietan, bueno, sartuko dana, hemen Sonrisas y Lágrimas bezala ezagutu dugu, baina berez The Sound of Music musikala da. Estudian grabatu zuen lehen aldiz, 1960an, pistak 14 minutu irauten zuen. Hemen entzuten dugun hau, 13 minutu eta zuzegi xau, isa 14 minutuko audizio, benetako audizioa da. Eta izen beneko LP-aren erena, erena baino gehi xau hartzen zuen kantuenek pentsau. Garo, 14 minutuko kantua, isa dira, hiru kantu, gaur egungo hiru kantu. Nola nahi ere, ba bueno, kontra egin ziontenek hanka sartu zuten honetan, zera bestiak izugarrizko arrakasta lortu zuelako. Eta urteren poderioz, ba, zinemaren eta jazaren arteko historiako eztabaidarik edo kanturik ospetsuenetako baten bihurtu da, eta danok ezagutzen dugu gaur egun, gero urteetara Ariana Grandek ikon zuen Seven Rings kantu mitiko hori, hartuta kantu honen melodia, Sonrisas y Lágrimaseko melodia hori, eta bere popera eraman da. Jarraian jada eukidou saio txonetan, baina bueno, bera jazz, soul eta gauza askoren ergina izan zenez, ba, berriz ere gurekin egoteko aukera eman biodotzau. Berriz ere gurean izango dugu Ella Fitzgerald.
Gee, but it's tough to be broke, kid. It's not a joke, kid. It's a curse. My luck is changing. It's gotten from simply rotten to something worse. Who knows, someday I will win too. I'll begin to reach my prime. Now though I see what our end is, all I can spend is just my time. I can't give you anything but love, baby. That's the only thing I've plenty of, baby. Dream a while, scheme a while, we're sure to find happiness. And I guess I'd like to see you looking swell, my little baby. Diamond bracelets were worth doesn't sell, baby, till that lucky day, you know darned well, baby, I can't give you anything but love. Till that lucky day, you know darned well, baby, I can't give you anything but love.
Adituei asko gustatzen zaie kantu honen inguruan berba itxia, ze gai, bueno, gai komplexua da, honen egilea, honen egileari, kantu honen egilearen inguruan eztabaidatzea, bere jatorria oraindik ere zalantzazkoa dalako, zalantzan dau, ez dakite oso ondo zehazki zeinen kantua da. Abestiz abesti swing garaiko entzunen artean geratu zen eta lortu zeban entzunen artean egotea, izan ere oso ezaguna egin zen Broadwayen The Blackbirds of 1928 lana estreinatu ondoren Shirley Temple ospetsu egin zuen eskailera koreografiko baten bidez, abestia interpretatzen zuen musikal baten Josemen abesti hau, eta Shirley Temple aktoreak, ba bueno, dantza nahiko mitikua egin zuen eskailera baten zegoela, eta horregatik oso ezaguna egin zen, baina dudarik gabe bertsiorik, kantuaren bertsiorik ospetsuena entzun berri dugun Ella Fitzgeralden ahotsaren eskutik etorriko zen, zein, bueno, berean bizitzan osoan zehar joko zuen bere ibilbide guztian zehar, eta gaur egun jazaren historiako abestirik onenetakoa dela esan daiteke. Ta jarraian asko gustatzen jatan Ella Fitzgeraldekin batera, asko gustatzen jatan artista bat, bera Nora Jones da, de hecho, aurten hemen Donostiako jazaldian izango dugu, beraz asko disfrutau. Hauxe da Come Away With Me.
Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me on a bus. Come away where they can't tempt us with their lies. And I want to walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try to come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you. Come away with me in the night.
Come Away With Me Nora Jones abeslari eta piano jotzaiaren lehen albuma da. 2002 urtean kaleratua. Jaza da estilo nagusia album honetan baita kantu honetan ere, baina folk eta soul musika barne hartzen ditu, hor nabaritzen san pixkat folka zenbait lekutan, melodian zenbait momentutan, album oso arrakastatua izan zen mundu osoan 22 milioi kopia inguru salduz eta 8 Grammy irabazi zituen. Estudioko albumik salduena da, ez bilduma, orain arte 21. mendean. Beraz, bueno, ba, Nora Jonesen ibilbidea eta lortu duen dana, bueno, uka ezina da. Album honen benetako generoa eztabaida da jazz komunitatean, hori egisa da. Artista batzuek diote albuma ez dela benetan jazza. Nora Jonesek, ba, erritmos aldatzen dituelako zenbait kantu, zenbait tributo dauz diskonetan, jazz tributuak, eta berak, ba, itxendabena da aldatu, bere ganatu. Bueno, nik eztabaida hori adituari utziko diet, ni horrez naiz hartuko, baina bai urrengo kantuan. Dave Brubeck artistak idatzetako Take 5 kantua da, eta agian zuetako batzuek ezagutuko duzue. Thank you. zoze desberdina egiten saiatu ziren eta guztiz asmatu. Jazeko abestirik zabalduenetariko bat bihurtuko litzateko hortik urte batzuetara. Baita rap oinarrietan, talde martzialen interpretazioetan eta koraletan ohikoa den kantuan, eragina izango luketen kompas batzuk sortu zituztelako. Hauek, entzuten ari garen hauexek. Hiltzenean, Dave Brook hiltzenean abestiaren egile eskubideen diruzarrera guztiak Amerikako Estatu Batuetako gurutze gorriaren esku geratu zirela edo geratzea erabaki zuen artistak berak. Beraz, erakundeak kantu honekin bakarrik 6 milioi dolar bildu zituen edo bildu zituela kalkulatzen da. Osa, pentsa. Jarraian askok ezagutuko duzuen kantutxo bat, sei talde britaniarrarena, hauxe da Be By Your Side, seguro ezagutzen duzuela. 2006 talde britaniarraren estudioko bosgarren albumeko lehen singlea da. Oso abesti ezaguna da, baita, bueno, de hecho, bada ezaguna kontekstu zehatz baten, eta bada eskontzetako harreretan, bai, bikote askok erabakitzen dabe, edo aukeratzen dabe, lehen dantza gisa, eza ontxe bertan entzut dugu By Your Side, zeit taldeko By Your Side kantua, oso mitikoa da eskontzetan entzutia, batez ere Ingalaterran, baita Amerikako Estatu Batuetan ere, agian hemen Euskal Herrian ez hainbeste, baina bada oso kantu ezaguna horregaitzik. Eta baita ere urrengo kantua, Billie Holiday dakau, eta hauxe da God Bless the Child.
Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own.
Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible said, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grave. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Rich relations give crust of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own.
God bless the child that's got his own.
Babitu, nahiko kantu berezia da honako hau, ze ASCAP, ez dakit ezagutzen duzuen, baina da, ba, ez gae moduan Amerikako Estatu Batuetan, ba, bueno, rifirrafe asko ukizitxun, eta juntziran huelgara, bai, grebara, eta Billie Holidayn kantu hau, ezaguna inzan, horri esker. Horrela lortu zuen Billie Holidayk, ba, bere God Bless the Child momentuko abesti ezagunenetako bat bihurtzea. Langile auzoko esamolde ezagun bat zen God Bless the Child hori, eta bera azizan bai jaio eta azizan lekuan Baltimoren, ba, horrek esaten zan, ba, adibidez, zure amak dirua zuenean, zure aitak dirua zekanean, zure arrebak, zure lenguzinak dirua zekanean, baina zuketzen nuen ezen uenian eze bez, ez da zintimo bat bez. Horregatik, ezamolde hori, God Bless the Child, sortu, eta hortik abestia bihurtu zuten, abesti bihurtu zuten, eta abestia jazaren mugarri bat izan zen. Urrengo kantua bezala, da berez da interpretazio bat, baina danok ezagutzen dugun horietako bat, hause da Frank Sinatrak egindako Fly Me to the Moon.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words,
bueno, jazan kantu ezagunetan ezagunena agian guretzat, bai hause da Fly Me to the Moon, askotan grabatua izan da eta kultura eta herri desberdinetan agertzen dan kantu bat da. Baina Frank Sinatraren 1964ko bertsioa ba, da agian ezagunena eta oso lotuta egon zen Apolo hacia la Luna misio horrekin justo, ontxe, hortxe. Momentuan urten baitzan. 1989an, ba, egoitza estatu batuetan zuen Songwriters Hall of Fame, Fly Me to the Moon, kantu honen garrantzia aitortu nahi izan zuen, eta Towering Song gisa saritua, hau da. Towering Song deitzen jako urtero, ematen zaio, gure kulturan edo mundu mailan urte askotan eragina izan duen bakarkako abesti baten sortzaileari. Eta kantu honi, berari kantuari eman ziren Towering Song, sari bat bezal baino gehiago da, kategorizatzeko modu bat, edo, holako zozen esan genezake. Eta urrengo kanta oso berezia da, ze, izen buru asko eukiditxu, baina gaur egun ezaguna da izen bakarrekin, eta deitzen da A Night in Tunisia. jazzeko kompozizio musikal ezagunenetako bat da, Dipsy Gillespie-k 1942an idatzia Ergilinseko Big Band joten zuenean. Interlude bebai ere esaten zaio kantu honi, Dizzyk estatuatuar jazz trompetista, abeslaria eta kompozitore izan zen, Charlie Parkerrekin batera, bebop eta jazz modernoaren garapenaren artista garrantzitsuenetako bat izan zen bere garaian. Jazzean erritmo afrokubatarrak sartu zituen, hemen nabaria da kantu honetan, eta orkestra handien edo talde txikien buru izan zena eta zuzendari askotan, eta bueno, bere virtuosismoa instrumentalki eta sekan estilua, musika sortzeko estilua, eta bai, beran oso parua zan, oso jakituria handiko pertsona, eta nabaria da kantu honetan. Urtetara Interlude hori aldatu zuen, izena aldatu, eta A Night in Tunisia bezala ezagutzen da gaur egun, eta ja ofizialki holan gerauzan kantua. Eta jarraian, esan dugu ezagun, bueno, danok ezagutzen dugun kantu bat, ez da beraren kantu bat, interpretazio bat bebai bada, baina nerezat, eta bueno, zuetako askorentzat seguramente, momentura arte egindan interpretaziorik onena. Hau da, Nina Simonek egindako Feeling Good.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel.
The Smell of the Crowd musikalerako idatzitako abestia da Feeling Good. Artista ugarik interpretatu dute, baina Nina Simonen ahotsan dimentsioa benetan desberdina eta berezia dela. Nina Simone jazz, blues, rhythm eta soul abeslari, kompositore eta pianista estatubatuarra izan zen. High Priestess of Soul ezizenarekin ezagutzen da. Eta hurrengo kantuarekin bagoiaz, ja honekin hurrengo asteazkener arte ez gara berriz ere elkarrikusiko. Hauxe da Louis Armstrongek idatzetako What a Wonderful World. Honekin ja bagoiaz, espero dut ondo pasau izana, asko gustau izana tartetxo, eukidogun tartetxo hau, mila esker naiz irrateari lekutxo hau lagatzeagatik, eta esan bezala, hurrengo astean gaude, bai, asko disfrutau eta gozatu. Hauxe da Louis Armstrong.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.